From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Avy amin'ny mpitarika azy ireo eto amin'ny fiangonana. Izao fampitana tsara izao dia novokarin'ny Bonneville Communication mba ho azo ampiasain'ny daholobe ny fandikana sy ny fandraisam-peo ary ny fanaovana dika mitovy na izay fomba hafa mety ampiasana izany dia voarara raha tsy efa nahazoana lalana an-tsoratra.
Thomas S. Monson,
na filohan'ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ity.
We welcome you.
Miaraba anareo izahay amin'ity fivoriana voalohany amin'ny fionambefanao isantaona fahavalo amin'ny fitopolonjato ny fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny olomasan'ny andro farany. Mankasitraka ireo manam-pahefanambony izahay mipetraka ety anoloana ato amin'ny fitoeram-pivoriana izahay sy ireo izay ao amin'ny toerana fanampiny ao amin'ny assembly hall, ary mankasitraka toraka izany koa ireo fiadidiana fohibe amin'ny fikambanany fanampiana, ny zatovolahy, ny zatovovavy, ny sekolalahady ary ny kilonga izay manatrika amin'izao fianambe izao. Manolotra fiarabana manokana izahay ho an'ireo mpitondra ao amin'ny governemanta, ao amin'ny fampianarana ary ao amin'ny fanjakana izay miaraka amintsika eto. Mankasitraka ireo tompona fahita lavitra sy onjam-peo ary tambajotra amin'ny zanabolana sy amin'ny taribi maso ireo pikirakira an'izany no izy ireo nanolotra ny fitaovana ho fampiasana ho an'ny daholobe mba hampitany ity fianambe ity ho any amin'ny mpanatrika maro any amin'ny faritra maro ianan'izao tontolo izao. Ny hira mandritra ity fotoana ity dia ataon'ny amboanam-peon'ny taberna kely eo ambany fitarian'ny Macwellburg ary Clay Christensen no eo amin'ny zava-maneno. Nanokatra ny fotoana tamin'ny hira How Wondrous and Great ny amboanam-peo teo, ary izao kosa ireo dia anolotra antsika ny Brillante Étoile du Matin. Ny vavaka fanomboana dia ataon'ny lohana Lynn A. Mikkelsen avy eo amin'ny fitopodolahy.
Thank you.
our beloved Heavenly Father.
As we assemble before thee throughout the world. Am so fifurienna manerni tan so tanzika antanemni morenso.
Conference of thy church.
Nifionem beni fingunano.
We express unto thee our gratitude and love.
Manu fanke sichan, nifitiavanai hoano isahe.
For the privilege we have.
Oni fa fan.
Enjoying the direction of prophets.
Oni fa fan mangeni. Teni pani pamanan. Panambar, family Tananamasan, Finvisur Nizai, Nuni, Fivoriane, Itam Nifimbuna Masan Anjuan,
to sustain
Bahanuana,
and express our love.
Ariampisoni Fitiavane, Amano,
commitment.
Arnifata Pankevace, Amano, Bahanaraka, ni Turulalan, ni Pitarako. Venvisor Nisae, Nuni, Filzan Sara Tafer Namnilon,
provides for the families of the earth.
Arivani Fitienza Reisan, Ni Fianica Vien Sultan Tuluzon, Nuzan Filzan Sarazan, Favacoan Ereo Fianica Vien Isae, Chinchin Chinchereo Rei, Ereo Renian Pianica Vien,
may be able to lift and strengthen and
Fa Afaka Mankeher, Fianica Vien Isereo, Ariman Purisica, Nereo Zanako. Fisor Nizai, Nuni, Fanaino, Zai, Miarcam Nereus, Imanumna, Ni, Fivorienzo, Mivavkizai, Fa, Anjaisnei, Reu, Lesson, Amboarns, Reu, Huane,
grateful for.
Fenifisor Nizai,
President Monson, his council,
Nuflu Monson, Panulsen, Postorum Ful, Mivavaka, Juan Fasselman, Sereu, Favakuan Nereus, Uvo lasa anjain ansaram sanare ganye hanuna sareu isahe ampitiaven angatane ni fitianaum tifion beti msonju so amninarin Jesu Christi. Amen.
President Dieter,
Dieter F. Ugdorfer, Panutana Faru, Amini Fedidina Fulun, Dianutre Romana Paifanambuni, Ero Fitupulain, Nivund Patrasi, Ero Fedidian Nifunafanap and Manirantan, Botuanan. Amini Fiafarani Fanwanan, Dia, Yen in Luna Russell M. Nelson, Afio Omnicolids and the Apostorum in Full Isaac, Afio, Nimbanapudia, Ireni, Deroan Lai in Adrian Zeov. Nifulo Ugdorf.
Brothers and sisters,
Alaisiran above, Flu Monson, Dinian Gavian Kitchin, by Tunjini, Rarani Fimbun Namasan, Zayantuni, Hivorian Sik.
This is an occasion of
Titifaton, Manandanza Lebe, Wani Picamni Fingun Jesu Christi, Wani Lumasan Yanjufaran, Manerentan.
Dating from October 10th,
Achamni Fulu October, Falpus Fanzat Sirif, Refenutuhani John Taylor, Hupamanan, Paita. Ari Panambar, Ari Filoni Fingun Hamdimbi Ani Brigham Young, Nifaton Sirarei Utso, Tiena Tukena, Hufimbun Namasan Official, Huani Fingun Mantul, Ba Hanihun Ni Fil Nifingunen.
We shall vote by quorum.
Hanau Fanuanana Isak Nikolege Sini Wunschne Sik, Naisa Naisa Missionau, Tia Sina Yanau Hitsangena, Refangetaina, Arineozan Amni Fananganantana, Ram Nisafidi Ni Hanunereo, Ireonarne zai tuluce,
you should vote only when
Refasani mitsangani yan, votukini hanau fanuanan. Ireomanan pai fanampuni nutengeno, huamni tabernakel, suamni sembiholietum temple square, tienaramasan, ni fanuanam noreo tuerum pivurunereo. Anamni fubeni satuka, tiero picamnam ni fititini satuk, nonaramasan, ni fanuanan. Rasinjemis faneuna fanuerna. Tiangetainai ni imbaam panjenisena nai. Anumbukani raran ti fiumbun masni ti ari sikso. Yangavirna baitsangna ni fititin voluan. Asana ni fititin voluan hanuan ni Thomas Spencer Monson, Upamanan, Pahita, Ari Panambar, Siufiluan ni fingun Jesu Christi, wan yulu masni anjufaran, Ereoza manun, okeneozan. Reza invitang na futsen nu manau fanuanen. Asan ni fititin vuluna hanuan ni Henry Benyon Iring, hu panulucena voluna, si dite Friedekuktov, hu panulucena faru, omni fititin voluni fingunen. Reos an manuan, oken eos an. Sanna ni fititin voluna, hanuna, ani boed Kenneth Packer, hu filun kollegi ni apostoli rum ni ful. Reos an manuan, oken eos an. It is proposed that the first presidency. Asana ni fititina vluna hanuna eretu urn eretu picamna omni collegium postorum ni ful. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks,
M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, and D. Todd Christofferson. Those in favor, please manifest.
It is proposed that the first president. Asana ni fititina voluna, hunure panulucena, omni fititin volun, sini postorum ni ful, hu pa manani, pa hita, ari panambara. Okaneozan. The first presidency will be seated. Afkan pechika ni fititin volun. We invite Elder Christofferson to now take his place. Asana Elder Christofferson, ba hanjaini sezen, mi arakam ni postorum ni ful.
The members of the Quorum of the Twelve Apostles,
please. It is proposed that the Quorum of the Apostles, please. Thomas Spencer Monson, who pamanani pahita repanambara, si filoni fingune Jesu Christi, one ilumas ni anju faren, mi arakam nereo panulucene, si reo picambana omni collegi ni apostoli rumni ful, arca ni nan lurunas, si nan oanana ni fi ditin vuluanaz teo. Ireo reces amanunas, okaneo zan. The members of the first and second quorum. Yang gavien ei tagen ni pikamen am ni college voluen si faru am ni fit pulei sin episcopa piei. It is proposed that the members of the quorum. Asan ni pikamen am ni reo college ni fit pulei sin episcopa piei hanuan ani Thomas Spencer Monson hu pamanani pahita repanambara si fluni fingunin Jesu Christi wani lumas ni anju faren. Mi arkam ne reo panulucene si reo pikamen. Am ni college in postoi rum ni ful, arca ni nan lurunasi, nan ohanana ni fia ditina vluanas teo. Ero reces amanuna okane ozan, afkan pechiken areo. Ianca vien di zang, retu ulam manar geretu, naisa naisa, hana cien areo, ni fit pulei, ni vunjum parce rec, ero petriaca vo usc, si reo picam na rec, am ni college ni pisur nav, si ni lurunla.
It is proposed.
Asani enereo, anunani Thomas Spencer Monson, upamanan, paita, repanambar, si filuni fingurin Jesu Christi, wani ulumasini anju faren, mi arcam nereo panulzane, si reo picam nam ni collegin postorum ni ful, arca ni nan lurena, si nan ohanana as reo teo. Reo reces amanuana okaneo zan.
Any opposed?
Ramis manuace di okaneo zan. Afkan pechkin ereo. Will all of the Aaronic priesthood please? Ianca viena itzang nereo recham ni fisurun Aaron zanwe, ereo pisurna, spampianac, aritikon recha vusc. Asani nereo hanuan ani Thomas Spencer Monson, hu pamanan, paita, repanambara, si filoni fingurin Jesu Christi, wan ilumasini anju faren, mi arakam nereo panulucane, si reo picam nam ni collegi ni postorum ni ful, arka ni nan lurna si, nan uona az reo teo. Ero reces amanuana, okene ozan, amni fanan ganantanan. Ramis manuac, ti okene ozan. Mazun pechken areo. Ianca vieni zang, ero picam na rec, amni ficam ban, ni fanan pien, zanwe, ero ve vavrec mioc, ni valam fuluton.
It is proposed that Thomas Spencer Monson.
Asani nereo hanuana, oni Thomas Spencer Monson, hu pamanani pahita repanambara. Si filoni fingurin Jesu Christi, wani ulumasini anju faren. Mi arakam nereo panulucene, si reo picam nam ni collegi ni postorum ni ful, arka ni nan lurene, si nan unas reo teo. Ereo reces a emanuana, okene ozan am ni fananganantanen. Ramis manuace di okene ozan. Afkan pechken ereo. Will the young women? Ianca viene itzangna, ni za tufu vavra hece, zanwe reo za tufu vavra runmi fulu, kacham ni valam fulu ton. Sanyanda Roha Nuna ni Thomas Spencer Monson, who Pamanani, Paita, Repanambara, Sifiluni, Fiangunini, Jesu Christi, one Ulumasuni, Anjufaran, Miarakamna Reopanulutsen, Siropicam, Namni College, Nipostorum, Niful, Arcanina Lurnes, Inanana, Azerioteo. Ereo Reches Amanuan, Okeneozan, Amnifangantan, Ramis Manuacho, Okeneozan, Mazum Pech Genereo.
Now, will the entire membership
so die in Gavienna hitzanganen reo bekamne rehetje naise naise hivorienni anissen zane reo rehetje se fanitzangne teolu.
It is proposed that
Asanian reo hanuana ani Thomas Spencer Monson hu pamanani pahita ari panambara sifluni fingurni Jesu Christi wan yulumasini anjufaren miarakamne reo panulutzane sireo bekamne am nikolegini postori uniful Arcani nan lurna sinano anna as reo teo. Reo reches amanuona, okneo asanam ni fanaganantanan. Uramis manuocia, dia okneo asan. Afkan pech genereo.
We shall now remain seated as we release and sustain other general authorities.
Pech ka isikam so, ba anausurna, amni ulna zae efa manaso an ifit pulei. Soren Sikiel de Todi Christopher Sohn, amni fluen ni fit pulla ire orece sa yafa kaman af sorena o kangantanan. Arikua Soren Sika eretu ulne retu amni fit pulla ire parec.
Marco Acardenas, José A. Castro, Gerald Cossé, Luis G. Javeri, Timothy J. Dykes, James Ferreira, Jose A. Garcia, Francisco E. Jimenez, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Frederick C. Ihesiene, Glenn O. Jensen, Robert Koch, Quen Tony Ling, Richard D. May, Ross H. McKittrin, Yasuo Niyama, Timothy M. Olson, Fernando D. Ortega, Luigi S. Peloni, Rafael A. Pino, Gelson Pizzirani, Alejandro M. Robles, Gerold Roth, M. Gonzalo Sepulveda, Su Kyong Tang, Anthony R. Temple, Larry Y. Wilson, Tsung Ting Jared Young, Willie F. Susunaga. Those who wish to join us in expressing our gratitude for
that.
It is proposed that we release
Sister Susan W. Tanner, Elena Stalton, Simarian Cook,
as the young women general president.
Amni fi di dinna ni sa tuvav. Arin bikam na rehecha, sa mi furi amni sa tuvav. In a rehecha se tena o fisurana nu ni as taun sereo okne o zan.
Sa sika
yelder L. Whitney Clayton, amni fi di dinna ni fit pulei. Rehecha sa manuan zan okne o zan.
Any opposed, if any.
Arireus Emmanuel Ceramis.
It is proposed that we sustain
a Gavina fa
quorum of the 70.
Famanuna amni fititin amni amni college vlu amni fitpule.
Gerald Cusse, Lawrence E. Corbridge, Eduardo Javare, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Ellen F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael A. Pino, Gary E. Stevenson, Jose A. Teixeira, F. Michael Watson, and York F. Ceballos. And as new members
of the College of Faru, amni fit pulei.
And Kent D. Watson. All in favor, please manifest
it.
If there be any contrary,
Arikua, Ramis Manuacha, Amni Fanagantan.
It is proposed that we sustain the following as new areas.
Arikua, Anuanat Sika, Eretu Lilaretu, Amni Fitpulai Arparech.
Aoyagi, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Victor K. Keng Chen, Kuo Jiang Chung, J. Devin Cornish, Win R. Dusnap, Matthew J. Eyring, G. Guillermo Garcia, Robert C. Gay, Alfredo L. Gesati, James B. Gibson, Julio C. Gonzalez, Paolo H. Itinose, Douglas W. Jessup, Faustino Lopez, Declan O. Madu, Per G. Mon, Fernando Maluenda, James B. Martino, Sergei N. Micolin, Abelardo Morales, W.T. David Murray, Satoshi Nishihara, Norbert K. Alu, Michael D. Pickert, Anatoly K. Reshetnikov, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, A. Ricardo Santana, Robert B. Smith, Israel A. Tolentino, Ruben D. Torres, J. Romeo Villarreal, Luis Weidmann, Chi Hong Sam Wong. All in favor, please.
Any opposed? Aramis Manuch.
It is proposed that we sustain
Ronan Sik, Elena Stolton, Ufluo Vovon Nizatu Vav, Mirka Marianne Cook, Upanulzen Vulun, Ariane M. Tib, Upanulzen Faru, Reus Amanuanzan, Okanezan, Aramis Manua Chafaka, Amanezan Kua.
It is proposed that we sustain the other general authorities.
Sen si kanone reo pane fanam pune ha frece reo fit pun ni vunj parchar ni fit tien ni vunj fanam fanapni maner ntani ar ke sai misan ke chin. Reo sa manu no kneo san. Are reo sa manu cho kneo san. Rifalu monson ar ke ni fai taku as. Tini refeo, ni andan ni anzen na luce, ni fanuan tatuam ni ivu tuerem pivoriana. So ce nareo ralaisi ran abav isan, nu ni fanuan areo fanuana, nu ni finun areo, si ni fan luren ten areo, arrimbava catan areo. E sa in sicreo picamna voat, am ni fit pulei, ari am ni fit tienna, ni sa tu vav, mba anjus, hac ni tuerni, et am ni lapi hasu.
Gratefully,
we welcome nu yarapanai ni ya lul na tot Christopherson na tunga suat om college ni apostol rumbi full am ni fumantul nu anwana na iti fiati tina voluani mafnarcha iti rira lai si ana bav refa na jeni fofo isi ke fanut mad ni flukorton pihinkli te nanana fata pana favere sana lal na vechani si ke tsirairai No ni fa fatarna ni fa fanfiana te feo pelatana ntump te niala tam ni fangir frina nsena mapanaitsik ari nanjar fen fankasitran fen fankasitran isika tamro savatra ni naratsika tamzany pamnanandriamanitra lehibe izany ankehitriny eto amin'ity fifirina lehibe ity dia nanaja ny sitrapony tompo isika izay niteny hoe tsy homenana iza na iza ny andeha hitory ny filazantsarako na ny anorona ny fiangonako raha tsy natokan'ny olona izay manana fahefana izy sady fantatry ny fiangonana fa manana fahefana ary efa natokany lohan'ny fiangonana araka ny fitsipika. Navoaka ity lalàny fanekeny rehetra ity ary dia androso hatrany amin'ny lalana efa voaomana ny fiangonana. Ny mpikambana maneran'izao tontolo izao dia manoana ny filo Thomas S. Manson sy ireo mpanolontsainany. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony isika fa tompontany pirahy fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra ary natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstoly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Nanambarany tompo hoe nahoana izy no nanome ny sasany ho apôstôly ary ny sasany ho mpaminany satria ho fanatanterahanany olona masina ho amin'ny asany fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Noho izany ny antson'ireo apôstôly, izany hoe ny fiadidiana voalohany sy ny roa amby folo lahy, dia ny hitondra izany firaisan'ny finoana izany ary hitory ny fahalalanay ny mpampianatra. Ny antsonay dia ny mitahy ny fiainan'ireo izay hianatra sy hanaraka ny lalana tena tsara indrindra ny tompo. Ary izahay dia natao hanampy ireo olona iomana amin'izay ho famonjena azy sy ny fisandratany. Ny fanekem-pinoana andiny fahatelo dia milaza fa noho ny sorim-panavotana nataon'i Kristy dia azo vonjena ny olombelona rehetra amin'ny fankatoavana ireo lalàna sy ordonansin'ny filazantsara. Ny hoe voavonjy na fahazoana famonjena dia midika hoe voavonjy amin'ny fahafatesan'ny vatana sy ny fahafatesana ara-panay. Noho ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ny olona rehetra dia hitsangana amin'ny maty sy ho voavonjy amin'ny fahafatesan'ny vatana. Ny olona koa dia afaka ho voavonjy amin'ny fahafatesan'ny tena manokana ara-panay amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'i Jesosy Kristy sy ny finoana izy ireo azy ary ny fiainana mpankatoavana ny lalàna sy ordonansin'ny filazantsarany sy ny fanompoana azy. Ny hoe misandratra na mahazo ny fisandratana dia ilazana ny toetra faratampon'ny fahasambarana sy ny voninahitra ao amin'ny fanjakana selestialy. Ireo fitahiana ireo dia afaka ho tonga amintsika rehefa miala ity fiainana malisy sy mety maty ity isika. Izao no fotoana iomanantsika amin'izany famonjena sy fisandratana izany. Ao anatin'izany fiomanana izany ny tsy maintsy voalohany indrindra andrenesana sy atakaran'ny olona irain'ny filazantsara. Noho izany, ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia nomena ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Taona maro lasa izay dia niaona tamin'ny mpanjaka ny foko iray tany Afrika aho. Rehefa nafantatra izy fa nampianarin'ny apôstôlin'ny tompo iray, dia tena tohina tokoa izy. Nilaza izy fa olona maro ao amin'ny vahoakany no afaka atao batisa raha manome lalàna anao izany izy. Misaotra azy aho noho ny hatsara-panahiny, saingy nazavaiko taminy fa tsy toy izany no fiasan'ny tompo. Ny famivelarana ny finoanan'ny tompo dia raharahan'ny tena manokana. Ny fibebahana koa dia raharahan'ny tena manokana. Amin'ny maha-olona iray manokana azy ihany no ahafahan'ny olona iray atao batisa sy andray ny fanahy masina. Teraka manokana isika tsirairay, arak'izany koa dia ateraka manokana indray koa isika tsirairay. Ny famonjena dia raharahan'ny tena manokana. Ny fivoaran'ny tsirairay dia kolokoloina ao anatin'ny fianakaviana izay fototry ny drafitry ny mpahary ho an'ny anjara mandrakizay ny zanany. Ny tokantrano dia toeram-panandraman'Andriamanitra hianarana ny fitiavana sy ny fanompoana. Ao no misy lehilahy izay tokony ho tiany vadiny sy vehivavy izay tokony ho tiany vadiny ary ny ray aman-dreny sy zanaka dia tokony hifankatia. Tsy mitsaha mitombo ny famelezana ny fianakaviana manerana an'izao tontolo izao. Raha lavy ny fianakaviana, dia betsaka amin'ireo rafitra ara-politika sy ara-toekarena ary ara-tsosialy koa dia ho lavo. Ary raha lavy ny fianakaviana, dia tsy ho tontosa ny tanjona mandrakizay ombam-boninahitra izy ireo. Tiany raintsika any an-danitra ny mpivady mba samy ho mahatoky ary fanaja sy andray ireo zanany ho toy ny lova avy amin'i Jehovah. Ao anatin'ny fianakaviana toy izany dia mandalina ny soratra masina isika miara-mivavaka ary mifantoka amin'ny tempoly koa isika. Any no azontsika ny fitahiana faratampony izay tehirizin'Andriamanitra ho an'ireo zanany mahatoky. Amin'ny alalan'ny drafitry ny fahasambarana lehibe an'Andriamanitra dia afaka hiaraka mandrakizay ny fianakaviana ary olona nahazo ny fisandratana. Nanambarany iray tsika any an-danitra hoe faindro izao no asako sy voninahitra ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Ireo tanjony roa ireo dia tanteraka tamin'ny alalan'ny soro-panavotan'ny zanaka malalan'i Jesosy Kristy. Ny soro-panavotany dia nahatonga ny fitsanganana mato tena zava-misy ary ny fiainana mandrakizay ho zavatra afaka ho an'ireo rehetra izay niaina tamin'ity tany ity. Fitsanganana maty na ny tsy fahafatesana dia tonga amin'ny lehilahy sy vehivavy rehetra toy ny fanomezana tsy misy fepetra. Fa ny fiainana mandrakizay kosa na ny voninahitra selestialy dia fanomezana mitaky fepetra. Ny fepetra n'ity fanomezana ity dia napetraky ny tompo izay niteny hoe ary raha mitandrina ny didika ianareo ary maharitra hatramin'ny farany dia ho azonao ny fiainana mandrakizay izay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Anisan'ireo fepetra tsy maintsy arahina ny finoanan'ny tompo, ny fibebahana, batisa ary ny fandraisana ny fanahy masina sy ny fijanonana ho mahatoky amin'ny ordonansy sy ny fanekem-pihavanan'ny tempoly. Tsy misy lehilahy afaka mahazo ny ambaratonga ambony indrindra misy eo amin'ny voninahitra selestialy raha tsy manana vehivavy iray mendrika nofehezina taminy izy. Izany ordonansy ny tempoly izany dia mety hiafahan'izy roa ireo ahazo ny fisandratana. Ao amin'ny antson'ny fiangonana dia afaka hisaorana isika, fa tsy afaka hisaorana isika amin'ny maharay aman-dreny antsika. Hatramin'ny andro voalohany tantaran'ny olombelona dia nandidin'ny ray aman-dreny ny tompo mba hampianatra ny filazantsaran'ireo zanany. Nanoratra i Mosesy hoe dia hampianary tsara ny zanakao izany ary resao ny tenin'Andriamanitra na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo. Amin'izao androntsika izao dia nanampy ny tompo hoe taizao ny zanakareo ao amin'ny fahazavana sy ny fahamarinana. Ny fiangonana dia manampy fa tsy manolo kosa ny ray aman-dreny eo amin'ny andraikitra izy ireo amin'ny fampianarana ireo zanany.
In this day of rampant immorality,
amin'izao andro ny tsy fahadiovam-pitondrantena sy voafetra izao sy ny fandevozan'ny pornografia dia manana andraikitra masina ampianatra ireo zanany ny ray aman-dreny fa zava-dehibe Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ireo zavatra ratsy ireo izay tena manapotika ny tanjona masina dia tsy maintsy tokony alaviriny zanak'Andriamanitra. Tokony hampianatra ny zanantsika koa isika mba hanaja ny ray aman-dreniny. Ny didy fahadimy dia milaza hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay homeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Ahoana no hahafahantsika tena mampianatra tsara ny zanantsika? Nanome antsika torolanana manokana ny tompo. Tsy misy hery na fitaomana azo na tokony ho tanana amin'ny alalan'ny fisoronana raha tsy amin'ny fandresen-dahatra, ny faharipo, ny atsara-panay sy ny amoram-po ary ny fitiavana tsy miatsara velatsy. Amin'ny alemem-panay sy ny fahalalana madio izay mampivoatra fatratra tokoa ny fanay, tsy misy fiatsaram-belatsy, tsy misy fitaka. Manitsy eo no hoe ho amin'ny fomba henjana rehefa entany fanahy masina ary rehefa izany dia maneho fitiavana sesehena amin'ilay nitsinao fa ndrao heveri no fahavalony ianao. Rehefa mila fanontsiana ny zaza iray dia mety anontanyteny ianao hoe inona no azoko tenenina na atao ka andresy lahatra azy hifidy ny lalana tsaratsara kokoa. Rehefa manao fanontsiana ilaina dia ataovy ampahatoniana sy mitokana ary ampitiavana izany ary tsy any masim-bahoaka. Raha ilaina ny fitezerana dia mampisehoa fitiavana bebe kokoa aingana mba tsy hijanona ny fananana lolo-po. Raha te handresy lahatra ianao dia mila mikitsi-po ny fitiavanao ary ny fampianaranao dia mila mifototra amin'ny fotom-pampianarana masina sy ny fitsipika marina. Aza manandrana amin'ny fianjanakareo fa kosa eno izy ireny ampio izy ireny hianatra ny filazantsara tao amin'ny fanahin'izy ireny ary tario izy ireny handroso amin'ny fiainana mandrakizay ianareo dia hirak'andriamanitra hikarakara ireo zanaka izay nankiny taminareo aoka ny fitarihan'ny masina hijanonao amponareo rehefa mampianatra sy mandresy lahatra ianareo Ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny andraikitry ny fianakaviana mba hiomana amin'ny fisandratana dia tsy feno raha ny reny sy ny ray ary ny zanaka fotsiny no ampidirintsika ao. Ary ahoana ireo ray aman-dreny betsika sy ireo razam-betsika any aloha? Ny tompo dia nanambara fa tsy atao tanteraka izy ireo raha tsy eo isika. Isika koa dia tsy afaka atao tanteraka raha tsy eo ny maty eo amintsika. Ny ordonansy ny famehezana dia tena ilaina amin'ny fisandratana. Ny vehivavy dia mila fehezina amin'ny vadiny, ny zanaka dia mila fehezina amin'ny ray aman-dreniny ary sika rehetra dia mila mifandray amin'ireo razam-betsika. Ahoana indray ireo izay tsy afaka nanambady eto amin'ity fiainanity na ireo izay tsy afaka ho fehezina amin'ny ray aman-dreniny eto amin'ity fiainanity? Fantatsika fa ny tompo dia hitsarantsika amin'ny fanirian'ny fotsika. Ary koa araka ny asantsika ary ny fitahin'ny fisandratana dia omena an'ireo rehetra izay mendrika mahazo tombony betsaka isika amin'ny mahazanaky ny fanekem-pihavanana antsika efa nambolena ao am-pontsika ny fampanantenana natao tamin'ireo ray dia abrahama isaka ary jakoba hoy ny tompo fa ianareo dia mpandova ara-dalàna araka ny nofo ary efa nafenina an'izao tontolo izao niaraka tamin'i kristy ao amin'andriamanitra kosambatra ianareo raha mitoza ao amin'ny famirapanahiko ho fanazavana ho an'ny jentilisa ary mpamonjy ny israely oloko ty fiainanyity no fotoana iomanana amin'ny famonjena sy ny fisandratana ao amin'ny drafitra mandrakizain'andriamanitra ny famonjena dia raharahan'ny tena manokana ary ny fisandratana dia raharahan'ny fianakaviana amin'ny mahazanaky ny fanekem-pihavanana antsika no nanaovantsika ny fiombonana masina androany maraina fantoka tamin'ny antso masin'ny mpaminansin'ny apôstôly ny saina fa ny andraikitra farany iomanana amin'ny famonjena sy ny fisandratana ho avy dia miankina amin'ny olona tsirairay izay tompona andraikitra amin'ny safidy ataon'ny tenany manokana izay mandray andraikitra ao amin'ny fianakaviany sy manana andraikitra masina iray amin'ny mahareny na ray na zanaka vavy na zanakalahy renibe na raibe engane androso hatrany ampinoana ao anatin'ireo andraikitra ireo isika izay tarian'i jesosy kristy tompon'ity fiangonana ity ary tarian'ny mpaminanina izay iresahany izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
Jesus. Our hearts have been touched by that beautiful rendition. Praise
God. Ronola raspanda feo amin'ny fiadetiany fitopola anaraka azy eo ny ravavy Cheryl Silent filohan'ny kilonga manerantany ny amboaram-peo sy ny daholo be avy eo dia hirany misaotra anao no any mpaminany ny lolona Kenneth Johnson avy eo amin'ny fitopola no iteny amintsika avy eo ary anaraka azy eo ny lolona B. Worthlin avy eo amin'ny kolejin'ny apostoly rambian folo Nilulna Rasben.
I would like to add my testimony and witness on this.
As experiences accumulate that faith gives support to each other, in the midst of our homes, or 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 in the midst of our homes, As we follow the Rif Manarkan Turhevicha, Feno Fine Jane, Aviam the Tunjan Siki Sik, Armantini Campana Atana, Nifampinaran Sereus, Nifanaventani, Munven Barbula Magaga, Ni Safidian, Ni Tumpun Apostoli, Zukni and Jinj, Taurin Tonamar, Ni Umanana, Hutunga Pamnani, Nufiniden, It's John Petrekal, Isaiazaku, Tianan Barfazoti, Azuchakefa, Miavaka, Sayan Patanska, Nifizeruku, Huvavlumbil, Prisalaisiran Abaver, Jeretu, Rochakefa, Miavaka, Sainitain, Fianareo, Sainanameanareo, Antuka, Si Afalina, Taumpunareo, Satunareo, Venareo, Tam Nivona Fantach, Volun, Fa Joseph Smith, Di Pamnanjamanch, Remember when you accepted Moroni? Taduna reo veni nana kinareo ni fanamb ni Moronia, kana fantarna reo fani bukni Mormon, tietes mantirei, hafa mumbani Jesu Christi. Taduna reo ve, ni valambavaka, az, avem tam bavaka, tam kampu natal, si ni fa fantarna reo fani rana reo andane, che tem mafantache, si tena reo si da reaf. Ref mantini kreo che kefa tenem yavaka, ya yena reo, muvezanzi manomena reo fietzem pu ma buriska, Anche se ci siamo giusti facciani, mi arcamni fino a arcamni fana che fana pankevac, o zio la cor, se intendo che si ravava raspanti e non c'è che fa, se si ha di nuovo nei mitz, non c'è in genau hiai fionan beni sa tucaru, tani peru, reftani zai di nande tani un punto tani più no, tenu un tampo ni tenci un buccia ande, amore ne farinti di caca, tena avu bei iu tanane iu, artena gagi zai amni atarantare ni tanan, Yana tam nereo fulun satuki zahei, arnanan takariva murum paten o amni tanura nyarka, tam nereo tanura an zatni, avi amni farcha piu no. In jemera inti nasani zahei, amangi vunchin pikamni ke, nun teni amni nus, tan farin tidikaka. Ireo punnum peche kau, ti fanta cham ni ue mene hutcha yoros, au bolivi si peru. Nula zain tam anai fa ulu masan anju faran vits vits, nun nyarka nenangana ni nus keli rei. Tamim pian ten tanana tu kua nunan jaisen ei sambu nan de teniam lainus bahamangi reo pikamban I chuch ni zonikis reu za hai za vo fun pu futs maruluk ari ni hidin chunch fasen se reo tam ni wanchu yu na han juana tam pam pitan jemne si nur zrein tam palalan tanan na hiti reo asa tanan si fatsi ruven dan tan se reo ari za hai din I fana kalu fanu mezen na jichin fitsi din hai din afanta chi yan kua fa I zanzi kreo di ama mui lakna manji chini timi am ni pul minice manju simi verni sin anju mancani più no mi anace seminer a fa pui anku zai fa ret picam ne tena ma fanta ceni sur jamasen ma tak jesana ritia zan sin arci anku a fa isereo fa ma peseo nei ni fa zu andalani mancani am tempul e fina geni fa na fiena masana sinu fehezna taum ni tempuli ani pulvia zareo tulun ni ni angena nei di nangetan zareo ra fa kam mi va vaka isahe Ta dit kutsar ni nan dualku tam ni sur sur ni ar kitam ne retu ul mas ne retu. Ref nan dualku sa hedi nan getan se reo ra so afaka ma nukenam ni nus kilen se reo mi ar kam ni fai fan ni fisul me keseteka. En et chitin alano am ni fisin ni fiana ka vin ul mas ni anju faren ma tukiat am ni nus sa hangata ka I vavaka wa ni nus kilen se reo. Si hangata kam ni tumpu itai ni tukun chans ni fiana ka vin ni Luzan ar fiana ka vin ni Yai Huayi. Refn nan din kesan chakef mi avek esano zaini tini tun poe dia fanta chu fanis fat fut chu fo voni ampitam ni chan ni finuaku ma tete ka am min mi recher chu fa zan savchini an kutani piu nozan ku tuni fun berai fan patsi aven ni fa tanteran tu chan am pitcha kel zayazuku am ni teni fan luruna am ni fut pump naren si fan kempia vanna Dio man ambara ni fanitaran yas ni tumpu am zuanjin si kiso ambara ni tumpu we. Fan bazun ulen si dadei, kusa mi teni am ni nara ni tumpu anja manch di lai pamun si so tuluzo, bafakai tumbi atu antani ku ni finuan, bahazo a urna ni fani kempi vanku marcha manjak sei, bahuzu ni malemi si nsuch ambara hachan, am faran so tuluzo ni fa finu ni filzan saraku. Rira leisi ran ambav, I picam ni fingun malemi si such, tak eisi eno, timi tunj ni filzen sara maner ni tan, ani più no peru, ari am ni tuerna lav chafa. Mi tumbo a chani ni finun ere ulnam fane kempi van anja manch, ari minu alfa am ni lal ni haren, ma nuk ni imten am ni fanana na cae kefa man in tanza, tia afa kam api tumbo ni finun sik, hi sik si rai reaf. Ni filun monson din teni we, ni tumpu di mi baik ari ereozai manca tuaz, na enji na such dia is tenen imits nu iseo am zereo, Am ni fian ni an davan anch, am ni ati, am ni fitz alien, sai hul ala vun sa reo, isen anch, isen anch, ari narni sa reo, am ni chai kef azni manuken awe, tena is. Am so anju ahana fian zavjas otan tulu so, un fian sik so, ari fa tom telan an sike ni fasi ranna, si reo fitz apan, di oki sik atziar, ni chai kefa, rapanai miavaka, ni anan sik. These building blocks of faith. Ereo vat futtichen I finuan sin I fitzurun hu vavlum bel di hi tunja fange sen dacho an sik, ar faz un ant kinje ni fitiavam ni rayani an danach, sin I pamunzi an sik, ni tump Jesu Christi ar ni fingu ni maran si velna veren tam nilon in jay, hitzuruku vavlum bel zan, am ni narin Jesu Christi, Amen.
For as long as I can remember, my father wore.
Tadit kufan ana operata misi rubi mename na tartarini rectum ni tanania vi. Nandu vaisan ni anada tukan. Iverkfa ulasa fanon ni fiancavinaisan. Luva irei mi ampitam ni taranakam fandimbi. Ulasa fumba mampanotsar izany miaraka amin'ny fahatserovana mamy mifandray amin'izany. Samy manana ny fomba ny isika eo amin'ny fianakaviantsika, ny sasany amin'ireny dia fanaon'izao tontolo izao, ny sasany kosa mifono hevitra lalina. Ny fomba mampanao manandanja indrindra dia mifandray amin'ny fomba hiainantsika ary aharitra aorian'izao fianantsika izao raha voatarika sy voavolavolan'izany ny fiainan'izanantsika. Hitantsika eo amin'ny bokyn'ny Mormona ireo lamanita izay voasarika lalina tamin'ny fomban-drazany. Nilaza ny Ibanjamina Mpanjaka fa vahoaka izay tsy nahalala nininina momba ny fitsipiky ny filazantsara izy ireo sady tsy mino velively ireto zavatra ireto rehefa ampianarina ireto izy noho ny fomban-drazany izay tsy marina. Inona no karazana fomba fanaontsika? Ny sasany dia mety avy amin'ny razantsika ka ampitaintsika ankehitriny amin'ny zanantsika. Araka ny itiavantsika azy ve izany? Mifototra ao amin'ny fahamarinana sy ny finoana ve izany? Araka ny fanaon'izao tontolo izao fotsiny ve izany? Sa araka ny mandrakizay? Manao izay ampisy fomba mampanao araka ny fahamarinana ve isika? Sa manaiky fotsiny izay mitranga eo amin'ny fiainana? Moa ve ny fanaontsika araka ny fitaomana dradradradrain'izao tontolo izao? Sa avy amin'ny fitaoman'ilay feotony sy malefaky ny fanahy? Moa ve ny fomba mampanao foronontsika eo amin'ny fianakaviantsika anamora kokoa ho an'ny zanantsika ny fanarahana mpaminany velona? Sa vo mainka anasarotra izany ho azytsika ireo. Ahoana no tokony amaritantsika hoe inona no fomba fanaontsika? Manome modely lehibe ho antsika ny soratra masina. Ao amin'ny Mozaya 5:50 dia milaza hoe noho izao noho izany dia tiako ny mba iorina mafy sy tsy ho azo onjongonjonina ry efa amin'ny asa tsara ianareo. Tiako izany satria fantatsika efa ny fomba mampanao dia lasa raiky tapisatra rehefa averimberentsika foana. Rehefa miorina mafy sy tsy miova amin'ny fanaovana ny tsara isika dia lasa mifototra mafy ao amin'ny fahamarinana ny fomba fanaontsika. Saingy manana fanontaniana, ahoana no hamaritantsika izay tsara na zava-dehibe noho izany izay mahafapo ny hatsarany? Manome antsika fampahalalana misimisy kokoa ny tao amin'ny ny fifatelo toko fahenina 5:10. Miresaka momba ny olona izay efa niova fo izany, niova fo amin'ny finoana marina ary tsy te hiala amin'izany fa niorina sy ny fototra ary tsy niova, vonina hitandrina ny didina nydodin'ny tompo amin'ny fahazotoana rehetra. Ianarantsika fa ny fiovam-potsika ho amin'ny finoana marina dia mialo lalana ny fahafahantsika hitoetra ho mafiorina sy aharitra ary tsy ho azo voazogozona amin'ny fitandremana ny didy. Izany fiovam-po izany dia finoana mafiorina fa Jesosy Kristy no mpanavitra antsika. Izany dia hita miariary eo amin'ny bokyn'ny Mormona izay fijoroana ho vavolombelona iray momba an'i Jesosy Kristy, sady miara-miasa amin'ny Baiboly amin'ny fitoriana ny mahaandriamanitra an'i Jesosy Kristy sy ny asa nanirahana azy ary koa ny tena fisian'ny rainy an-danitra izay velona. Ny mpaminany rehetra hita ao amin'ireo boky masin'ireo dia mijoro ho vavolombelona manokana momba ireo zavatra ireo ary manome fampianarana momba ny fomba tokony iainantsika mba hahafahana mandray anjara amin'ny sorom-panavotana sy andraisana fiadanana sy fifaliana manokana. Iray ihany no fomba hahafahan'ny tena iova fo manokana. Azo amin'ny alalan'ny fanamafisan'ny fanahy izany rehefa lalinintsika ny soratra masina izay mijoro vavolombelona momba azy. Azo amin'ny alalan'ny vavaka sy fivadikanina izany. Tsy azo izany raha tsy manana fanirina lalina ny hahafantatra ny fahamarinana isika. Ny antony manosika antsika dia tsy maintsy ny fikatsahana ankitsipo ny fahamarinana fa tsy ny fanamarinana ny zavatra ataontsika amin'ny alalan'ny fanakianana ny soratra masina na ny fampianaran'ny mpaminany na ny fiangonana. Tokony ny fanazavana homen'ny fanahy no izahantsika enoana fa tsy ny zavatra heverin'izao tontolo izao. Tsy maintsy vonina anokatra ny fosy saintsika isika sy manaiky ny lalan'ny tompo ary ilaina manova ny fiainantsika. Ny fiovam-potsika manokana dia tonga rehefa manomboka miaina araka ny fomba tiany tompo hiainanantsika isika. Mahafiorina sy tsy voahozongozona eo amin'ny fitandremana ny didy rehetra fa tsy ireo izay azokazontsika fotsiny ihany. Izany dia lasa dingan'ny fanadiovana rehefa miezaka isika mba ho tsara kokoa noho ny omaly ny ampitso koa manjary fomba araka ny fahamarinana ny fombantsika. Manasa antsika rehetra aho mba andinika kely ireo fomba fanaontsika eo amin'ny fiainantsika ary ny mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny fianakaviantsika. Ny fomba fanaontsika toy ny fanajana ny andro sabata, ny vavaky ny mpianakavy, ny fandaliana ny fianakaviana ny soratra masina, ny asa fanompoana sy ny asa hafa atao amin'ny fiangonana ary koa ny fomba fanajana sy fankatoavana ao an-tokantrano dia hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny zanantsika sy ny hoaviny. Raha mifototra amin'ny fampianaran'ny soratra masina sy ny mpaminany ny andro farany ny fomba fitaizantsika tsy ho diso lalana isika. Isaky ny misy olana raha toa ka any amin'ny raintsika ny an-danitra foana no hitodian'ny futsika voalohany baika tsana torohevitra dia ho azo antoka ny toerana misy antsika ary raha toa ka fantatry ny zanantsika izay toanantsika fa ny asan'ny tompo foana no toanantsika dia ho fantatsika fa manao izay tokony ataontsika isika ny zava-dehibe dia ny anaovantsika tsy tapaka ireo zavatra ireo tsy ho tonga lafatra ny fanaovantsika an'izany ary tsy ho moranao izany foana ny fianakaviantsika saingy ampisy fototra mahafiorina hananganana fomba mampanao araka ny famarinana isika izay azo ny zanantsika ianteherany afaka mifikitra amin'izany fototra izany izy ireo rehefa misy ny fahasarotana ary afaka miverina amin'izany koa raha sendra nisy fotoana na tafavily lalalana azy talohan'ny nahafatesan'ny raiko dia na pita zavatra betsaka kokoa taminay zanany mihoatra noho ilay peratra rubi izy osany vatany cinq ny marina dia loharano kery ho anay izy sady ohatra tsara teo amin'ny atsarantoehatra sy ny atsarantoehatra sy ny fahamarinana ny fiainany manokana dia nahitana ny fomba mampanao izay mampahery anay ankehitriny izy dia niorina sy ny fototra ary tsy niova vonina hitandrina ny didiny tompo tamin'ny fahazotoana rehetra afaka manao izany ho anyzanantsika ve isika inona ny lova homentsika azy ireo anio ho inona izany amin'ny ho avy afaka manomboka amintsika izany moa ve ny fony sy ny fiainany ho feno fomba mampanao izay anamora ny fanekeny sy ny fanarahan'ny tompo sy ny mpaminany ny andro farany ho afaka hitaky ny fitahinana ampanantenaina ve ny fianakavintsika fa mba hahazoan'ny kristy ilay tompo andriamanitra tsy to mame anareo ho azy ahazoana mitondra anareo any an-danitra ka ahazoanareo ny famonjena maharitra mandrakizay sy ny famonjena mandrakizay ry ranadasy sy rahavavy fantatro fa afaka ataontsika izany fantatro fa ti antsika andriamanitra ary miandry fotsiny izy anampy antsika anantona azy azontsika tsirairay fantarina fa marina ireo zavatra ireo fantatro fa marina izy ireo fantatro fa velon'andriamanitra ary jesosy kristy dia zanaka lahiny sy mpanavitra antsika marina ny filazantsaran'i jesosy kristy ny soratra masina no ahitana izany ary mijoro vavolombelona momba an'izany ary manana mpaminany marina sy velona isika anio dia ny filoha Thomas S. Monson efa voaomana izy ary nalefa amin'izao andro izao mba hitarika ny fiangonan'ny tompo rehefa lasa miorina mafy tsy azo ozogozonina isika amin'ny fitandremana ny didin'ny tompo dia hiazona ny fitahiny lanitra ho an'ny tenantsika sy ny fianakaviantsika isika mivavaka ao mba hatsapantsika lalina izany ao am-potsika sy ao amin'ny fiainantsika amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
with knowledge of the great plan of
happiness. Bahamerina and Jaini, Fatukisina Mubani Finaka Vienna. In many ways, the Anjakan Sika de Azuharana Amnerosa Miasa Amnifitabuna si Ficaruna Arasiantifica Mampiasa la Lane for Fantatis Ero, Afantaran Nifumba, Hanatsaran Nifianana. In the realm of religious belief, Elmi Lafnara Pivavana, Ni Lelaisi Vivav Manapinuna de Mampiasa Fitipica Voproof. Bafani, Mamerina, Fanatanana, Sifat Tukintena, Hunero Sahirana, Aratsaina. Ni Fombiazana Scientifica, Di Tanterica, Nilan, Ni Fanaran, Ni Atawe, Lalana, Arabuanzanahari. Tinamurana, Ni Lalana Isero, Favukatani, Ficarunian. In a letter to the Corinthians, the Apostle Paul, Tamni Taratasini Huni Corinthiana, di Nametica Fantanina Mampiere Cerecem, Mikaskin Yuluran Palalan Yulum Belna. Manawe, Faizan Ulna Malala Niampunulna, Afatsini Fanani Ulna, Zayaunatanian. Amni Lalni Raf Pisanna, Sini Fianarana, di Mitumbani Falalana. Ampiasina zan surachizan, Bamantarana ni Tiris, Sini Lalana, Kaanakena, Anerohutena Marana. Isainanjai Fazavandi, Mahita Mazava, Famisi Lalana, Zaimanjinja ni Zavaman Naina. Ni Faitana Ero Lalana, Arkani Fizika, Sini Fanarana Zireni, Dimitunja Fandrusuna, Zayafan Ulmbelna Misunjaja, Amni Avam Palalana. Miu chenu isai azu chicharan amni fumba hafa. Minu alfa zan futupisan nazande azu ampiharan akuamni fitzipika arapitunjantena. Kuan zaran tzika ni mitanjana ni tukanchan tzika bahutueran pandalina isai ampianarana awanatani fitiavana si amni alalani herani uacha. Nampianarani filua Thomas S. Monson fa Ucha tsara tahafana, fati pizza keren, nutena ilaini tanura. Refa deniku ni fianaku, de hituku ni natungai, hahai hankasitika ni asana futacha, is a ilana whom ni fampi vuara natuacha tsara. Taisanu ni anarku fa marina, si fatukiana, ari fa maturana. Taun tukunchanu zan, avitam ni ucha ni ram janaku. Awana na faku nankasitika ni lanza ni fanampuana. Tam ni fandaniana, si fankafizana ni fanaluranten ni reniku, tam ni finakaviani. Taizan ni anaraku naname vuanaja, sinanaza ni zanakavavan jiamancha. Ni anaraku avitam ni ucha no me ni raiku zan. Tawan chanaku nu ni anaraku ni fitzipika ni fitzinzuvana, sinimaz avadebe ni asa. Bula asku sari ansana ni reniku, nan dani alana maru be. Amni fanza irana kiraru, huni uranasu rai panau kiraru. Tzi vidianna zavacha huaza kuri nu nanavani zan, fa ba azu ni vula, a fa nais ni ralaiku hiana chani amni universite. Ni laza is tatiarina fa nitunja fa fampu huanaza zan. Ni raiku di leila hengi sad niasa mafi. Na pianara ni au hanapaka hazum tufa si hanul na hametika fitarina heranaracha tam ni fatovana taun tukanchanu. Hari hahai hanambuacha zava maru hafa. Izan lesna reche zan di naitana futkevicha rei we azumiuna amni fiezanna zahelatika ni tsaran jinja vitanaun. Na petumba ne faziku manjai fanapankevich lebe ni firesana tamni raima jeneku. Fanapana zan ni faizana manutuntusa anjakecha, ni firara in ni hafa, ar ni fanpresina mianacha. Nanjai ni filas nsara ni Jesu Christi, zain neveran tamni lonni, fun bolas atu vlaya, tamni lalani pamela, zai lasa vadku tatiariana. Niarke tamni fanapini di nisunju tani ambuni kuku ni fianaku. Efa fitu amien pultona na etaku fasambara na tamni fanabadina si finaka vieni. ni rekem bru pultona di tan chan ni raim jeneku ara ni yenna mef pultona ni ma vadiai sem ni ma raiai in ninjainu azu an ninjaina miuche zan ratsurana di afrika mahazu ni turk zan ni tsirai rai bra mi veran am ni fampianaro ni pola am ni korintiana te hitiku zo teni zo tui zan kua tsimis ma lala ni ampu nan jemancha Afatsini fanae nan jemanche yan. Faniulna zai arken ni nuf yan de tim bam manjai zai an ni fanae nan jemanche. Fa fa dalana amni zan, sad tsi azuni. Sachi arken ni fanae nu amantarana zan. Ni nazu un ero scientifica ni falalani amni a kap B, ti amni lalani fika ruana. Sini fanavana fananjamana. Ni pianaci Christi di mangiare fidurune vavlen bella amni lalni fandalin ni tenni, ni fidurene ni asana tauni, ara ni fampi haran ni fitsipeka. Ni fanae, zai awanata ni zana gulen bella, si ni fufanae ni titua nu mahenjaz. Na dia tua tiazu tipaintan naz ni zavajara panae, ni fianchaikin zan di tiazu lavana huana zai mieci tena. Zavade ben mataka jafani lalana arabun zanahari. De tim yankan amni fanka mami nulnam zan. Na uran, simi futaja, amni vata lampan tena zava misi zirerum. Misi anku famarin arabitunchan tena zai tzi ni andua tam nulun belna. Vrefa hita si ampi harana ireni, de tunja fifa lena si fana tenana le be omni fianan tzika. In uku uche ni volazom ni fina kavina fana baranhu an zoten tuluzo. Fana badina si fina kavina di vo tenja nanja mancha. Ulun kenja di namela lesena aviam ni lasa. Ti maizi am pitain tzika am ni terarka ni futaja hanangana fatu kisina muba ni fina kavina. Ti tukani adinu an tzika fani fa fana si ni fasan baranam ni lafin piana reecha. Di azu aviam ni fanarana ireo fitsipeka mandrak sai. Manu me futaja azu antka izereo. Zai a fana fiana fenu faunbi azana. Ni fanarana ti lamana ti na faku. Mi aino eum ni tuacha ni fasambarana. Sini we mansakaranu am kafaliana eum ni luaranum pamunzena. Na pianarani pamunzi we zoav ba hananani fianani, sadi hananani be dia be. Jain jaini fumba fidzeran tzik de meti hanakana ni fa fan tzika, manara roche zai tzaran jinja. Meti mis mantani we, aria wanan mumba ero zai tina hita tu zavaja tzaram ni fianaka viani. Ni fianaka viani mi lamani, di maname fitovana zai hanasua ni ulan be rehecha. Na di ereo zai matzapa fa miana amni tu zavacha tide tzara lo chaz. Hun ereo zai miana ampatu kiena, ba hazu zan karazan pira munna zan, izarakun ni teni natau ni Helen Stina Reis. Rehefa mampanatena anja mancha, di mi zanna humarana mandrak sai. Sa chini zavacha hecha nampanatenane, di ehu ni tantarai ni hachani. Tsaruvi ni fampanatanana jemancha. Dia hambinrcha in jai ni finuanao. Mi vavakao, ba afaka hiara midzuru, am kiran pu, isika, hu piambana ni finaka viena, zai fanamezanan jemancha. Amani anaran ni Jesu Christi. Amen.
I'm grateful for the opportunity to be with you today.
Chan au no ni fa fa kum yara kam na ro an joan yeto am ti vu tweren fion am beti na beta ka zero zay manat kiet de ma piet ni hat char fa vitian izan mi ocha ni rota anta pacis ni zay haita se andrei are hamak er teni volaza ma gci ti fion am be guavni ti was av was ale hel ni filon sika gordan be inkli sika La sulna tsar tsara kukoi sika recha, nuni fitom panaini. Mia matanza gan fienguna, nuni fitarieni. Ene acham zotan tulu zo az, de la situeran tsar tsara kukua, nuni pitunja taka az. Tiku ilaza teni fu, fu yam ni mikaskan im fia didin voluan sika vovo. Efele nun afantara kuni Philomonson, is de lelai maher in Israel, ze votenji miolu jai ti fingon niti. Fantacha tsarai is tam ni fani huna tantara maris masarika. Fa wantzika ze ma fantachas mi vantana di laza fa i fianini di urce si modeli azu tsapaintana nam fampiarana ireo tantare ireo. Fandu kafna tsaru huaz jan, jan kua ireo ulmanan kaza, ietom zotun tun zau, ze ma fantachas imanu me vun naitza az. Armetu fanno mesmo buon naccia bebe cocco ni filazanna fan sunero fino fanno centeno e namana is. Ni tuo footage ni flu monsen di malim fanai be femin japu. Ni asni sin teni dem de maneo fia hiena ni rai. Ni filo ai ring de lelai hench mahaira matanzaga ulo mahai is aretsin fingo nereri nu fat. Faccia panazza as, fanai retu tsirei finu an amatsik as. Fata chun i filu Uchtdorf tam ni zau nanumpu filu ni vundrum parace Europ. Tam ni fton ni iona kutam ni dia fata chun falelai manan tanza ka arapanai. Si fahaiza manote na guava na izi. Fata chun famiai as ni tumpu. Telo morupulton lasa izai dia nana na faa fanao hantus ni ansu ni tump tam ni bau filu in satuk i Frankfurt. Refanano zier tutka mangi cereu ton mar lasa au, de cikara chufan izav gerece te omban fitarin din aump tau, miarakam tump. Ref mia cerce ni Uchtdorf au, de teni run tongo au an caik alles wol, zami dike we car ni rej. Ni penara dia marn Jesu Christi miai ma jacarive ni rei. Jesu Christi ni uoce le behu an cika, nu di dinin ni valalo be manci izar ni tentam ni ulna riven. Ne fatti mangi a chan ni sani mum ni rai. Fatungan izana kul na hamunzi ni ver hu is. Iza munu ulnam na reu zai manan unji zat, ka ver ni ana krai, nu tsi mandan si fiam si pulu, ka mande itad ila veri manja pa itan ni az. Zan turu lal ni zan, di miyacha am ni reu reche zai manara gaz. Nu di diena isike itad di reu zai veri. I sike de pianj ni rala in sike, ti afke cin cinu avan sike zan, ti main ti miai ni rai i sike. Anju di te i resaka mumbe i reza viri au. Ni sasin sa ci afanu i sike, ni sasin sa ci tutaka, ar ni sasin sa ci disu lalna. Veri ni sasin sa ci afanu i sike. Matape zereni fatia isin pikamana, Angamba sa ci afe izereo de matapatena hu manalava ci ciket kil mialan daulbe. Metu afe miocha amni mantid naz amni enjen fietin ni er cerni an fum fitenni kamatunga azereo. Ier cercha ti uisen au ambala arafarni izereo de matapafati ilaina. Mi fandrai am zan firen kevice disi zan ifinu numponna fani picam na recha de tukuni tuvi. Ni tump di etsi ma na men ni tani tam ni orkestra a itana kras nulla mar ba hanu me lanza futsin ero pikelont zotan tunu zou munza. Ni ftovna rece di sarbid sa manapi am la enjaka ma fnara ta wanati am baron peon zava manen. Ni zane kena ni rayani andanace di sam miafa kam laf ni rai na niafa. Kan efa ni tirai raya de manapi am ni feo ni manukana si mafnaracha ni halalina si ni harre ni fitambara ni zereo. San karazna famurun ni zan, di fizurun valun belna ni fanomesin ni tump lanzas ni zan ni recha. Managi ni recha is hanatana az, si anana zara am ni hatzaram puni are tzimandai zai manatana az is, na mainti na futs na andev na ulnafk na lalina vav. Un andra manch di mituv ni recha. Zaruk tam zobolo zazalakie di nis satuv lai efus mar lebe zan nana fa semban na ratzaina si arbanai, arbatana. Ire zazalai di nana nyan nyas nan arbe san nanesu az ireo manja pitumani. Bole heni ukufon ni feo ni ratzifanai am kuya na reo. Ho is, nefa ni tue yani filani ze reo vanni, si fanu seneni, arifanani nyan nyanni. Dreanju dia tatkuen suni zan, na dia fit to munza az. Kani tenue, az mi kit ka az huyao tam ni ze reo. Atza haru ni fana arabien na reo az, batzara fanai, zana kanja mancha nye ize. Niemo cero namko ka dia lasa. Nia cer jau fa ha nimba ni fifandais kwa mzaro zan fa ni fanos tam zain unichanga. Na numko tam yuandro yudi ni fanatana ka koko izao si ero namko. napsio famurum puni tump tam laisasa laisero. Ri ralaisi ranabavi, ramanna fangurum pube bukhoi sika, anirio zain mituvia met sika, di ana maifna ni ulanas, ni fitalina yetom zotun tunu zoan kechin. Narazi zain di atungan fiena kavins in fien gun, utweren masna situayani andana ce bebe kukhoi zain. Ver ni sasna sa ce chutaka, mor ni matapa fat tuturna, nu reo fanno irenina, si zavataki ni futon sika arin fasusurna akcien siki zanand. Decima gaga ni rere kisika. Marun kivisa ti vo refa ni zereo ni tanzni. Niafa di matzapa tsutsofa malem ka tsiafka ni andra nzara. Aref mandrus tsikid kil ni daul be, di misi reo mi andzera ani arin. Sam efa na tsapa rere kisi tutuka daul ni reta tam ftona reina niafa. Zao di matzapa turufu na kuku an kichin, miotsin tam fatono raku. E Joseph Smith, Brigham Young, na di Jesu Christi az, di na fantata ni dikinwe, rere kisan. Timana maifana mitsi ni entama veste zai ian tsu ruan ni pikam ni fiengun nao, na ian kumana tsintin ni fietzen pu, si fatsa panara panaya chen zero, den metu ma veste si sar chi zan ma ditaka. Na zanas di manna fitzurun valun bilna au, ni am ni hiri manna fo, aviam fila zan zaren Jesu Christi, ni pamna ni Isaia, den anabara fani tump, di ama patanzak ni reraga, Ari za kel hir di umen hir pe. Refa matza parera kao, di et saru kuni ten ni pamanani Joseph Smith we. Ti tuzu aom ti taunzuna lebe tukoe ti vai sika, an de andrus fa ti ye mocha. Ma areza riralai di mandrusua. Mandrusua man kam fande sen oki raf raf ni fun naru, ar ufal faccia tukoa. Oka ni tani ambulena hupi. Oka ni ala sin hasu reta ni anza i der ni tump, ari oka iru zana kalena jaman cha reta, hi hi ka ni fifalieni. Hona rupi kamna fingunna, zai mi sala sala nu ni fatza pana, ti fanana faiza manau, di me angavia na roba han tusu hachan, hiasa mafi huan hiasa ni tump, ari hiasa di hiasa. Na di matapa azia na rufa kelian ni hiri afan na roma napi, di mila na ru ni fingunna. Ni tump di mila na ru. Ta di diun fa ni tump ma tetke di mi fidi iru zava malemi am zotun tun zo, ba na tanteran ni tanzini. Hwa ni rete zai chuchaka, oka ni teni ma peirin pamunzi ham piun na naro. Ma kanisa ati amo kuya naro rete, za miasa facete si ma ves gentana, fa zau nu hanu mea naro fit zaharna. Oka isi ki yanka nam ni zan, ni hir nanja manch di hamenu heri si tanzaka si ni fanayin sika si ni vatan sika. Ma priska naro hu hi katsake i zan faitan i zan ani am tump. Mampa kakaiza az di hana kakia na ruiz, faza mianta an Jehovah di mandrus heri kusa. Ela tenu ia karni taka ni fur maheri, iaz kaza ki iz nefatsiu sasata, an di iz nefatsiu reraka. Raf mirara, ierio zai chutaka isika di mamunz niusa, ma piaka tani tan za miraf raf, ma manatanzaka ni lualaga malem. Ierio pitaraka ni fianguna ma kul kul di tena mirara ni vitan serarai. Arakan iheris ni faafan izerin. Ipitunja di mampianat ni manuana fati itunja famuretana am ni fiasana bebe kukua miocha nua ni tanzaka nanana. Ta di diu in janjai zai mande miadana in jinj nua hande lav jinj jinj amfaran. Ni sasin veri sa chi disu lalana. Ankoch ni tumpti nana fati sun daoli sika recha. Ni fantanine di tziwe di hien zirve sika fakusa awanu nua taun sik manaluan izan. Isasin arin di fatisun di mialan vala. Mampa elin izan. Si fanta tau vei fani fingun di tuerin i vurin ni ulna citan deraga. Ba ana tara tara kukua izan. Isak ni ala had, isak ni chanu fi vivan manerin zo tuntun zo di mahite ro le lai si ve va viare an kiz. Zai miti mat si citan deraga mi vur, mi araga am pira la hiena si am pian chana al miezga ni utungu ulna tara tara kukua. Iana tam ni lan fanai ar hitunja fan purisiena si fan wanana huan niafa. Timbola na ita om mark teni am varvaram piangon tika misur tue, tia zui dirna huan yul tantera ke ian. Nu ni ti fana tantera an tika dia mila ni fiangon ni tumpi sika. Au nu ampianaren ni futu pampianaren famunzen, si ni hana tanterana ni ordenans famunzen. Ni fiangon dia man puriske si manaita an tika ba ulna fal. Si u tsar tsar kukua. Tuad ne rai zai afan sika mana din tena am fanu pun ni afa kua izan. Fantach ni tumfa hana o fatisu ni sika. Zan nu natunga as hi zal ni fautan sika. Tini sika ni tsang nen jai ka yezi ka nan tsar tsar kukho. Mis fifa lena iwa na tiyan ni an zel nan jamant ni am panuta raizam bibaka. Hoan zai ni ala lalna sa ti taf tuana de simba afaka kiskau am tuera nafa veni racha nao sini fati zera nao. Tiafka finua nao fitiavana veni fun nao. Mis tuera nua nao ato. Mano lura ni fafa manau nao ni talenta nao ar faiza manau nao. Ia tsara eno nu izan. Are azu fa suave na nyafa. Oni reza nyala no ni ulana ara puta pampinarna di tsafka nyala tsini am fa marini zai. Tsafka ni andan futa pampinarna ni meni tumpa na izai. Tsafka ni andi efa tam zani zai. Asku tsara wei njenjen ni ulana di tsimira eva tam futa pampinarna. Meti everni fa adalana azi zan. Fa verko njen ni teni apostoli poli. Zani teni fa nizava tam masna matetka di miseo taak ni adalana am ni ulana. Fani fa dalana andra mancha di hent nu ni ulna. Ni tena marana di nizava tara panai di ambaran fanai. Fani ulna zaya arakani nufian di tsemba handrai ni zaya ni fanai andra mancha. Fa hafa dalana am ni izan. Sa tiazni, sa ji arakani fanai nu amantara ni izan. Mi zuru valun bel ni zahai, fani fila zanzaran Jesu Christi di etu antani anke cin. Na piana tini futu pampinad ni rai ni iz. Ra misi ulna tahanaun sitrapun. De halal niam ni fut pampienar ni iz, na viam nanja mantizan, na miteni waiau. Fanto tu fai sika tirai raiaf, de miai ni rai tian sika. Aprisiu, tumpui ar tuan uizero, teava izero, oku tsara fanayam, mateta gizeren di hiverna, njanjai di tzi hiverna. Fa am nian kapo ben, oki sika humienta ke laia narna, za iam puzunan sika di Jesu Christi. Oni reo reta munna yeto am ti tani mafnara ci ti, ma nanta chan feo kuau kam itzuru valun belna fa velu nanta manj ar Jesu no Christi pa mun se pan zakan sika. Na merna tam lonne in jaini fa marinani se ni fila zanzar ni iz, tam nilan pamnani Joseph Smith. Mi teni am nira pamnani si apostol ni iz. Ni filua Thomas S. Monson di vos husa chini tump ar mitarak ni fingu nan ke chin. Mi zuru valun belne zanau am ninar Jesu Christi. Amen.
I enjoy hearing from my brethren.
Tena falia o na yen no irala. Ke tino tena maneo ni nastano ani rala o flena. And last is we tena ftona tsaro so ni azuana.
We are grateful for all the speakers who have spoken.
Manu Fakastan is a one rose a turtin reetasi ni taberna, a tabernacle, a nira nafnata natutisiru and chomarain. Isoti ira ni lalanon, lalak, aurian ira di nifluan rubiarin, panutan of Vuluan yawam nifiadi in a Vuluan, no amarana ni latin amnitifiver in IT. Afioni and one abudi a ira ni vien swimoa. Aurian ir, di aniluna. Ulysses is source of your women if it pull la no anon if I have a farmeran are itu and you to la candram nurani fivurian.
Thank you.
I'm sort Riralasi Ravavi.
As we sustain.
Ramanuan. Thomas Spencer. Nifilua. Thomas Spencer Monson opamnan. Paita si panambar. Si filon fiengunan. Si di Todd Christopherson. Who apostles si pikamban. Om kolitsen ni apostle ruambin ful. We have seen. Tena. Nahita si na tapa ni proofin lai zavamisi. Huesa di marna no velna ni fiengunan Jesu Christi. Who won the Ulmasan and Faran Isik? Embrace a cavium, the Lalani, Erosa, Napamirin and Tamni, Laun, Finguna, Namni and Faran Tump. To lay the foundation of this church and to bring it out of obscurity. Lazis way, Mars, Huiri, Fantanzan, and Fulden of Finguna, Tika, Moka, as a few of him, Heisen, the Savio, Omni, Heisen Pete, till I hand Finguna, Marnes, Finlet, and Boni Tan Mantul, Satana Castrak, is our tomb, Ramten and Finguna Mantul for Tamni. Pikambana tsirairay fa izao tompo dia tsy afaka hijery ny fahotana amin'ny hamoram-po farany izay bitika indrindra na izany aza nefa izay mibebaka sy mankatòa ny didin'ny tompo dia avela heloka ary izay tsy mibebaka dia hoesorina amina dia ny hazavana izay efa noraisiny aza fa tsy hiezaka ny taonany olona mandrakizay ny fanahiko hoy ny tompon'ny maro ity no fiangonana marina ilay hany fiangonana marina satria ao anatin'izany ny fanalahidin'ny fisoronana atao amin'n'ity fiangonana ity ihany no nametrahan'ny tompo ny fahefana ife na eto an-trano na any an-danitra toy nay taony tamin'ny fotoanan'ny apôstôly petera naverina tamin'ny joseph smith ireo fanalahidy ireo izay nomena lalana ny hanome izany ho an'ny mpikambana ao amin'ny kôlejin'ny apôstôly roa ambin'ny folo rehefa nisy namony ny mpaminany josefa dia nieritreritra ny fahavalon'ny fiangonana fa ho fatin'ny fiangonana ny hevitra izy ireo fa zavatra nonoforoan'ny lehilahy mety maty iray izany ary dia levina hiaraka amin'izany saingy rava ny fanantenany ilay fiangonana marina izany ary nanana ny hery ho velona foana koa izany na dia maty aza ireo izay voafidy hitantana azy nandritry ny vanim-potoana iray efa nahita fanaporofoana isika amin'izao fotoana izao fa ity ny fiangonana marina sy velona efa nalahedin'ny fisoronana dia tazon'ny olona mety maty saingy misy lalana efa nomanin'ny tomba ho hanoizan'ny fanalahidy hiasa foana eto an-tany raha toaka manam-pinoana ny olona fa ny fanalahidy dia sady eto an-tany no nampitaina araka ny sitrapon'andriamanitra tamin'ny mpanompony izay novidiany ny vahoakan'andriamanitra dia tsy miendrika foana ny zava-miseho mahatalanjona iainantsika amin'izao fotoana izao ny apôstôly dia nanoy nampiasa ny fanalahidy izay navelan'i kristy tamin'ireo taorianan'ny fiakaran-tany an-danitra saingy nohony tsy fankatoavana sy ny fahaverezan'ny finoan'ireo mpikambana dia tsy nampita ireo fanalahidy ireo tamin'ny mpandimby azy ny apôstôly talohan'ny nahafatesany izany zavanseho mampalahelo izany dia antsointsika hoe ny apôstazia raha nanana ny fahafahana sy ny fahavononana ampihatra ny finoana toy ny nataonareo tamin'izao fotoana izao ireo mpikambany fiangonana tamin'izany fotoana izany dia tsy noesorin'ny tompo teto an-tany ny fanalahidin'ny fisoronana noho izany dia andro manandanja lehibe raha nytantara izao ary manandanja mandrakizay eo amin'ny taran'izao tontolo izao ary ho an'ny zanaky ny ray any an-danitra ankehitriny ny adinintsika dia ny mijanona ho miendrika amin'ny finoana izay ilaintsika mba natanterantsika sy fampanantenantsika ny anoana ireo izay voantso ny tompo dia faly tamin'ny fiangonana tany amin'ny fitombohan'ny famerenana tamin'ny laona toy ny mahafaly azy amin'izao fotoana izao saingy nampitandrina ny mpikambana izy tamin'izany toy ny nataonte amin'izao fotoana izao hoe tsy afaka hijery ny fahotana amin'ny hamoram-po faran'izay betika indrindra izy mba hanohanantsika ireo voantso amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mandinika ny fiainantsika isika sy mibebaka rehefa ilainy izany ary mampanantena fa hitandrina ny didin'ny tompo sy anaraka ny mpanompony ny tompo dia mampitandrina fa raha tsy manao ireo zavatra ireo isika dia hoesorina ny fanahy masina ary tsy hianana ilay hazavana izay noraintsika isika sy tsy ho afaka ny hitazona ilay fampanantenana izay nataontsika androany mba hanoana ny mpanompon'ny tompo ao amin'ny fiangona marina tsy maintsy manao tombatombana ny tenantsika tsirairay voalohany dia mila mandrefa ny halalin'ny fankasitrahantsika ny mahampikambana antsika ao amin'ny fiangonan'i jesosy kristy marina isika faharoa dia mila mahafantatra isika amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina hoe inona no fomba hatao mba hitandriamana tsara kokoa ny didy Fantatika avem ni famnaniana fa sa tsi hoesorina eto ambonin'ny tany intsony ny fiangonana Marina sy Velona ary ho fanampin'izany dia ho lasa tsara kokoa izany. Io va ho tsaratsara kokoa ny fiainantsika rehefa mampihatra ny finoana ho amin'ny fibebahana isika. Mahatsiaro ho lalandava ny mpamonjy ary miezaka mafy kokoa hitandrina ny didiny. Ny soratra masina dia ahitana fampanantenana fa rehefa tonga ao amin'ny fiangonana indray ny tompo dia ahita izany ho voahomana ara-panao azy. Tokony hahatonga antsika ho vonina sy hanana fiheverana ny zava-drehetra ho tsara izany. Tsy maintsy manao tsaratsara kokoa isika, vitantsika izany ary ianao izany isika. Amin'n'ity andro manokana an'io ity dia tsara ny mivonina ny anoana miaraka amin'ny finoantsika sy ny vavaka ataontsika, ireo rehetra izay mpanompo ao amin'ny fanjakana. Fantatro manokana ny herin'ny finoan'ny mpikambany fiangonana amin'ny fanohanana ireo izay voantso. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia natsapa mafy ny vavaka sy ny finoan'ireo olona izay tsy fantatro aho, izay olona tsy mahafantatra ahy afa-tsy amin'ny maha olona voantso aho, mba hanompo amin'ny alalan'ny fanalahidin'ny fisoronana. Ho voatahy amin'ny alalan'ny finoanareo feno fanohana ny filoha Thomas S. Manson. Ny fianakaviany koa dia androtsahana fitahiana nohon'ny finoanareo sy ny vavaka ataonareo. Ireo rehetra notohananareo androany dia hotohanan'Andriamanitra nohon'ny finoany sy ny anareo. Ny mpikambana rehetra dia hanana fahafahana ny hanohana amin'ny alalan'ny asa fanompoana tao amin'ny anaran'Andriamanitra. Ity fiangonana ity dia hery matanjaka ho an'ny fitahianan'ny mpikambana ho aminy sy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ohatra nanao asa tena lehibe enti miantra olona ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao. Tanteraka izany rehetra izany noho ny finoan'ireo mpikambana sy ny namana. Fa velon'Andriamanitra ary ny tompo dia maniry ny anampy ireo mila fanampiana izay afaka ampihany amin'ny alalan'ireo mpianany mahatoky. Ankoatra izany dia amin'ny alalan'ny ty fiangonana ity sy ireo ordonansy izay ao anatiny no ahafahan'ny fitahian'ny famehezana ho tonga hatrany amin'ny tontolon'ny fanahy. Fiangonana Marina sy Velona ity izay manampy na dia ireo efa nodimandry azy. Rehefa manana ny finoana hitady ny anaran'ireo razambenareo ianareo ary mandeha any amin'ny tranon'ny tompo ary manatanteraka ordonansy eo amin'ny toerany ho azy ireo dia manoana ity asa lehibe ity ianareo izay ny anolotra famonjena ho an'ny zanaky ny iray any an-danitra rehetra tonga eto amin'izao tontolo izao no tanjona. Dia resaka momba ireo antony sasany izay hitako fa tokony anehoana fankasitrahana n'ilay fiangonana Marina sy Velona aho. Avy eo dia atolotro fomba vitsivitsy aho izay hitako fa fiomana ny fiangonana amin'ny fiverenan'ny mpamonjy, ary farany dia hijoro vavolombelona aho momba ny fomba fahafantarako fa fiangonana Marina sy Velona ity. Feno fankasitrahana lalina tamin'ny fiainako ny herin'ny fanadiovana azo avy amin'ny ordonansy taterahana amin'ny alalan'ny herin'ny fisoronana na tsapa famelan-keloka sy fahadiovana aho tamin'ny alalan'ny batisa nataon'ireo manana ny fahefana. Tsapako ilay tratra mahamay tao anatiko izay tsy tanteraka raha tsy no nitenin'ireo mpanompon'Andriamanitra hoe raiso ny fanahy masina. Ny fahatsapako fankasitrahana koa dia avy amin'ireo fitahiana azon'ny fianakaviako. Ny herin'ny famehezana sy ny fahalalantsika izany no manova ny fiainan'ny fianakaviantsika eto sy ny fanantenantsika sy ny fifalian'ny fianampianakaviana any amin'ny fiainana ho avy. Ny fieritreretana sy ny fanantenana fa afaka hanana fifandraisana mandrakizay aho dia makahery ahy eo amin'ny olana vokatry ny fisarahana sy ny fanirery izay eo anatin'ny fiainana eto an-tany. Ny fampanantenana ho an'ireo mahatoky eo amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny asany mandry farany dia ny hoe afaka manana fifandraisana amin'ny fianakaviana isika sy mampitombo ny fianakaviana avy amin'ny mandrakizay. Izany fahatokiana izany dia manova mandrakizay sy manatsara ny fifandraisantsika ao amin'ny fianakaviana. Ohatra noho ny fahalavirantoerana dia tonga eo amin'ny toerany raha eo amin'ny fiainako aho sy tsy hahafahako mahalala tsara ny zafikeliko ary koa ny zafiafa. Misy koa ireo olona izay tsy nanana fahafahana velively mba hanambatsy ho ray aman-dreny izay manana ny fanirena lehibe toy ny ahy mba hanakaiky ny fianakaviana. Noho ny famerenana amin'ny laon ny fahalalana momba ny fianakaviana manakizay dia fanantenana sy tsara toetra kokoa isika ho amin'ny fifandraisantsika rehetra amin'ny fianakaviana. Ny fifaliana lehibe indrindra ho amin'nyity fiainana ity dia mifototra ho amin'ny fianakaviana, ary toy izany koa ny fisehoany ary ny fiainana ho afeno fankasitrahana ao noho ny fahatokiana ananako, fa raha mahatoky isika dia fiaraha-miaina sy misy eto amin'nyity fiainana ity ihany no hiaraka amintsika mandrakzay na ny fiainana ho avy sy ombany voninahitra mandrakzay. Afaka mahita ny porofon'ny faminaniana momba ny dingan'ny fandavaroriana ny fiangonana ohatra rehefa manao dia lavitra sy lasa mahafantatra ny mpikambany fiangonana, dia hitako fa misy fifoarana mahafiorina ao amin'ny fiainana. Ao anatin'ny finoana sy ny fankatoavany tsotra dia manova sy mampivoatra ny mpikambana ny soro-panavotana. Matetika dia ao anatin'ny fivoriana miaraka amin'ny olona zay mazava ho azy manety tena aho izay mahazo lalina ny ampianatra lesona sy anao lohateny zay mifony toy loa nomena ny lehiesinefia zanakalahin'ny elemana tadidinareo ilay tantara hoe ary ny zavanitranga dia nitory tamin'n'ilay maneta tamin'ny hery sy fahefana rehetra hoe zay ny fia sy lehia zay manana ny hery sy fahefana nomena azy ireo mba hazoany miteny ny anarana koa izay tokony ho teneny nomena azy ireo. Mahatoky aho fa ho tanteraka ny fanirianana naverimberin'ny filoanako ataony benkli nampianatra izy fa ny olona rehetra dia miditra ao amin'ny fiangonana dia afaka ho voatazona ho mpikambana fendro raha toy izany koa ny fahanina amin'ny teny zanon'andriamanitra. Tadidiko ny laza izy hoe ny teny farany horesahana alohan'ny fifaran'ny asa fanompony dia hoe fitazonana mpikambana hazoto, fitazonana mpikambana hazoto. Mipetraka ao amin'ny fitarian'ny filoha mansona ny teny sy eo anantsika rehetra no isika manana ny hery toy ny teny lihia sy nefia mba hamahana ny teny zon'andriamanitra sy mahatoky aho fa hanoy ho gaga ho hoa ireo ny mpikambanyny fiangonana. Na tsiaro ny teniny filoha davido make isika nandritra ny taona maro hoe missionnaire sy mpikambana rehetra. Mahatoky aho fa ho tonga ho fotoana izay ahitantsika ny fitombony isan'ny olona mihoatra noho ny hatramin'izay izay nasaina mba hihainy ny teny soan'andriamanitra dia lasa mpikambana ao amin'ny fiangonana marina sy velona amin'ny alalan'ny finoan'ny mpikambana. Misy fivoarana izay azoko antoka fa iseho koa fianakaviana manerina ny fiangonana dia mitady fomba amafisana sy arovana ny zanany amin'ny zavatra ratsy manodidina azy. Any amin'ny toejavatra sasany dia misy ray aman-dreny izay miezaka mafy ny hamerina ny sasany ao amin'ny fianakaviana izay ny vily lalana. Mahatoky aho fa hisy valosoa be dehibe nomen'andriamanitra noho ny ezaka taony. Ireo izay tsy mila volefina velively dia nahita tsy mila volefin'andriamanitra ary hanampy azy ireo izy. Ny ankamaroany izany fanampiana izany dia ho avy amin'ireo izay voantso mba hanompo ao amin'ny fiangonana. Ny fandrian'ny anampy dia hitombo ka maro no ny lasa toy ny efeka Thomas Manson izay mbola tanora raha manana fomba tsotra hanasana sy ankahirezan'ireo izay nisy fotoana sy nahafantatra ny fitahiany nomen'andriamanitra ho azy ireo. Tadidin'ny filoha Manson hatramin'izao ireo olona izay noezahano avotana fony izy evekan'izy ireo. Ny fanantenako dia ny mba hananantsika rehetra fahatokiana mba hitarika antsika andriamanitra amin'ny fanampiana sy famerena ireo izay tian'andriamanitra hoenontsika mody any aminy. Ny fivoarana hitako fa ho avy ao amin'ny fanjakana dia faniriana sy ny fahafahana manampany mahatra sy ny sahirana. Hitako teo anivan'ny mpikambany fiangonana fitomboana mahavarian'ny fanehoana fiaraha-miory amin'ireo traboina noho ny loza ara-boajanahary marianany izao tontolo izao. Ho anatin'ireo filazana manjo ireo dia mahita fianakaviana aho izay mangataka sy fandefasana fanomezana any amin'ny fonds perpétuel d'étude. Nahita ny fivoriana magaka izay izany ny mpaminany Joseph Smith ny laza izy fa rehefa lasa niova ho marina ny olona dia te hiteny an'izao tontolo izao mba hikarakara ny zanaky ny ray any an-danitra. Efa manomboka miseho izany eo anivan'ny mpikambana maro ato amin'ny fiangonana. Ny zavatra mahavarianahy dia ilay rafitry ny fanampiana ireo sahirana izay tonga hatrany amin'ireo izay tsy dia manana akory azy, ary toa tsy voatonitoniny izany na ao anatin'ny fotoana sarotra aratoko ara-toekarena isika na tsia. Izany dia porofo ho ahy fa ny soro-panavotana dia miasa amin'ny mpahombiazana mihoatra noho ny hatramin'izay eo anivon'ny mpikambana. Nanomboka tany amin'ny fahazazako ny fananako fijoroana vavombelona fa hitiny fiangonana marina azy velona. Ny ray amin'ireo fahatsiarovako ireo tany aloha dia ny fivoriam-be iray natao tao amin'ny efitrano hôtely nofana iray. Nisy lehilahy iray nandray fitenenina izay tsy fantatro ary tsy fantatro ny anarany hatramin'izao. Ny fantatro fotsiny dia olona iray nalefan'ny olona iray izay mahazoana fisorona ho an'ny distrika anay tao amin'ny sahan'ny misiona izy. Tsy fantatro izay nolazainy. saingy nazo fijoroanao vavolombelona mahery vaika aho talohan'ny fahavalo taonako eny talohan'ny naovana batisa fa nandre mpanompo an'andriamanitra tao amin'ny fiangonana marin'i Jesosy Kristy. Ny nahazoako fijoroanao vavolombelona dia tsy nohon'ny efitrano nofana na ny habetsaky ny olona ny vory izay kely fa fijoroanao vavolombelona azo antoka hoe fitahiana ho ahiny natao anivon'izany fitoroan'ny fiangonana ma izy ah tamin'izany fotoan'izany. Rehefa nifindra tany amin'ireo tsatoka vo faritry ny fiangonana niaraka tamin'ny fianakaviaka aho dia tamin'izao folotaona mahery dia izay vao nahatsapa ny herin'ny kôlejy ny fisorana sy ny fanehoam-pihavana ny avekiray. Mbola tsaroako sy tsapaka ny fatokiana. Mbola niseho taloha herbe tao aminatin'ny alady roa izay fijoroan'ny vavombelona zany, ny iray tany Albuquerque any Nouveau Mexique ary ny iray tamin'ny posto Massachusetts. Tamin'ireo toejavatra tsirairay ireo dia nanatrika fotoana nanaovana distrika ho tsatoka aho dia toa lehilahy tsotra sy fantatro tsara no nantsoana ho filohan'ny tsatoka. Nanangana ny tanako aho tamin'izany fotoan'izany toy ny nataonareo androany ary nahazo fijoroana vavolombelona fa nantsoan'andriamanitra ny mpanompony ary voatay ao amin'ny alalan'ny asa fanompoana ary amin'ny alalan'ny fanohanana azy ireo. Ankehitriny aho dia mahatsapa ny fitovian'ny fahagagana tsy manapetra manerana ny fiangonana. Hitako taorian'ny androtry ny volana namanana ireo ho toy ny filohan'ny tsatoka fa nahazo hery sy fahaizambanao ampy izy ireo tao amin'ny antso. Nahita izany fahakakain'izany ihany koa teo amin'ny fiarahana miasa amin'ny filohan'ny monsona rehefa voantso hiatrika. Hitarika izy amin'ny alina mahampaminantso filohan'ny fiangonana sy mpiasan'ny fanalahidin'ny fisorona rehetra eto an-tany. Nahazo fanambarana sy fitomam-panahy teo anatrehako izy izay manamafy amiko fa manaja ireo fanalahidy ireo andriamanitra. Izy ireo dia fanalahidin'ny fisoroana izay araka ny teniny tompo hoe tsy misy fiandohana sy fiafarana. Mitsoro vavolombelona aminareo aho fa ity ny fiangonana an'i Jesosy Kristy izay marina sy velona. Hamaly ny vavaka amin'ny kavanam-po ataonareo ny ray any an-danitra mba hahafantaranareo manokana izany. Afaka manana fijoroana vavolombelona ianareo ny antso izay notohananareo androany dia avy amin'andriamanitra. Ankoatra izany aza dia afaka mahafantatra ianareo fa ao anatin'izany no anatanterahan'ireo ortonasin'ny fiangonana sy afaka manodio ny fanahy sy ny mahery eto an-tany sy any an-danitra ho toy ny andron'ny Petera, Jakoba ary Jaona. Ireo fanalahidy sy ortonasy ireo dia naverina tao anatin'ny fahafenoana tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith ary nampitahina tamin'ireo nandimbiasa. Marina ny fiangonana. Jesosy no Kristy velona izy. Fantatro izany. Mitsoro vavolombelona fa ny filohan'ny monsona no mpaminany ho foan'ny fiangonana ary ny fiangonana izany ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Amen.
This has been the first session of the
178th.